En færge tøffer ind mod havnen i Singapore. 2. november 1917. Det er aften. Måneskin. Bølgeskvulp mod skroget. Som en af de sidste passagerer går Emmanuel Kjær fra bord. Han er 27 år gammel, og han er træt. Det har været en utroligt lang rejse. Han er kommet med båd hele vejen fra Europa, over Atlanterhavet, gennem Panamakanalen, over Stillehavet, syd om Japan, forbi Taiwan, Filippinerne, Vietnam. 4 måneder på havet. Men nu er han her. Han stiller sig på kajen med byens lys bag sig og ser ud over det klippefyldte regnskovslandskab i horisonten. Og så de endeløse rækker af palmer og gummitræer foran. Det her er altså hans nye hjem. Det kommer til at blive varmt. Men så bliver han hævet i armen. De skal hen på hotellet. Der er mad og fransk champagne. Og de næste mange dage står den bare på middage og selskaber og fester. Han skal jo lige lære alle de andre at kende, inden arbejdet for alvor begynder. Hans nye, lokale, europæiske venner. Emmanuel er havnet i en mystisk verden, hvor intet er som derhjemme, men hvor alle omkring ham alligevel prøver på at få det til at være ligesom der derhjemme.
Malaya er sådan en arketypisk engelsk koloni. Det er tropehat, khaki shorts og åbne jeeps. De prøver at lave Singapore om til sådan et mini-London, hvor man gør alting på den engelske måde. Du kan få en gin og tonic ned på hotellet. Det er præcis det, som Kipling snakker om i White Man's Burden. Europæerne synes selv, at de er forpligtet til at tage ud og hjælpe alle de her mennesker op på deres niveau. Altså, det er sådan et historisk white savior-kompleks.
Det her er Anton. Ham, som både fik os på sporet af Emmanuel Kjær, men som også agerer akademisk opslagsværk for os.
Vi er i den allersidste storhedstid for de gamle europæiske kolonier. Emmanuel, han er udsendt af Østasiatisk Kompagni, eller ØK, som de fleste nok vil sige. Et stort dansk handelsselskab, der tjener penge på at importere spændende og eksotiske varer fra Østasien og tilbage til Danmark.
I det her lille hjørne af verden, som Emmanuel er havnet i, der handler alt om gummi. Gummi, 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 gummi fra det, der hedder gummitræer. For når man tapper en flydende hvide gummimasse, der gemmer sig inde i de her træer, er det nærmest ligesom hvis man kunne tappe flydende guld. De drøb er millioner og millioner af kroner og pund og dollars værd. Og for at få en del af gummikagen der, har Danmark brug for sådan en fyr som Emmanuel i britisk Malaya.
Emmanuel, han er uddannet gartner, så han har rimelig grønne fingre. Og muligvis er der så også nogen, der har fornemmet, at han så også er en mand med en vilje, der er lidt ud over det sædvanlige. Og det er helt nødvendigt. For Østasiatisk Kompagni, de har så købt et ordentligt stykke jungle på 32 kvadratkilometer, som altså lige skal ryddes. Og det er så det, der bliver Emmanuels opgave. Så det er altså noget med at tage ud med macheter og hugge det hele ned, og så erstatte junglen med kokos, palmer og gummitræer. Så det er rimelig nødvendigt at have den her stålvilje.
Og det er jo altså fuldstændig vild og ufremkommelig jungle, der er tale om. Det er ikke engang kortlagt. Og der bor giftslanger, tiger og en masse malariamyg. De er næsten de værste. Men Emmanuel, han hyrer en masse folk, især indere og kinesere og nogle lokale, til at gøre det grove arbejde. Og efterhånden bliver der ryddet så meget regnskov, at der bliver plads til, at hans jeep kan køre rundt mellem de nyplantede træer. Og på det her tidspunkt er det jo så smart, at der hverken findes forurening eller miljø eller klima eller naturbevarelse eller truede dyr. Sådan som aktive begreber i hvert fald for en mand som Emmanuel. Så det behøver han ikke bekymre sig om. Og det gør vi heller ikke. Til gengæld så kan han se millionerne vokse i takt med, at de små gummitræer får grene og blade. Men det tager jo sin tid at få sådan en plantage op at stå. Og Emmanuel kan godt se, at han ikke kommer hjem til Danmark på fast basis sådan lige forløbig. Men der er bare det, at Emmanuel har fået sig en kæreste derhjemme af. Else. De er faktisk forlovet. Sidst de så hinanden, vinkede hun farvel til ham på kajen hjemme i Danmark. Og det er jo ikke sjovt at være ung og forelsket og adskilt. Men skulle hun egentlig ikke også bare tage og komme og bo sammen med ham ude i junglen? Og jo, det skulle hun. Og det var dejligt. Og hun kommer, og de flytter ind i et kæmpestort, utroligt britisk kolonimagtshus i udkanten af regnskoven. De kalder det en bungalow, men det minder ikke om nogen af de hytter, som du har boet i på en eller anden ferie. Det er mere et palæ i flere etager med chauffører og kokke og tjenestefolk i lange baner. Det er et liv på en helt anden klasse, end de nogensinde kunne have fået i Danmark.
Det er en ret dekadent tilværelse at være europæisk plantagebestyrer. De er koloniens ubestridte elite, og så er det egentlig ikke så vigtigt, om man er dansker eller englænder. De er egentlig bare alle sammen europæerne, og det er dem, der bestemmer, og det ved de også udmærket godt selv. Og Emmanuel, han køber så også et stykke plantage selv, bare lidt som sådan en sidegeschæft. Så han ender faktisk også med at blive plantageejer, som altså er helt op i toppen af hierarkiet.
Efter en god håndfuld år i Malayas jungle får Emmanuel og Else deres første barn i 1925. Og et par år efter kommer der en til, og så en til. Og der bliver kørt en form for dansk kernefamilieliv i overklassens overhalingsbane med meget eksotiske anstrøg.
Nej, det er sindssygt, det er billigt.
Det er ret tydeligt, når man bladrer i familiens fotoalbum.
Det er en kæmpe krokodille.
Det er et vanvittigt billede.
Så nakker far lige en krokodille i haven. Så er det en makakabe.
Det ligger slangerne op ad trappen.
Så fanger de da lige en malajbjørn.
Det er sådan et tema. Så har vi alle
lige vildt. Slangen med fandme. Ja.
Og smil til fotografen. Ja, ja. Det er det søde liv. På fotografierne. I virkeligheden er det ikke sådan liv og glade dage for familien Kjær. Børnene er konstant syge. Emmanuel er altid på farten, og når han er hjemme, så kan han på et splitsekund skifte fra jovial og sjov til bisk og følelseskold. Og så bliver han, for det kan man ikke rigtig undgå, hele tiden stukket af malariamyg. Sådan at han i tide og utide bliver lagt fuldkommen ned med feber og dårlig mave. Og så er han bare ynkelig. Og imens kan mor Else så gå rundt og få mere og mere ondt af sig selv og af situationen. Og efterhånden bliver hun også godt træt af alle de tjenestefolk, som ikke gør tingene ordentligt og dansk nok, og som ikke kan undervise børnene ordentligt. Og så bliver hun også selv syg, og den jammerdag gider vi ikke hænge fast i. Vi vil meget hellere bare springe frem til 1939, for der er det blevet farveltid. Både Else og Emmanuel er enige om, at de ikke har mere at gøre i junglen. Der er tjent penge nok, de skal bare hjem og slappe af i Danmark. Familien har allerede efterladt deres ældste søn på en kostskole i Danmark nogle år forinden, da de var hjemme på ferie. Han virkede nærmest lettet for, at han ikke skulle med tilbage til Malaya. Så i juni 1939 går Else ombord med de to mindste børn i hver sin hånd. Bagagen og møblerne og alt muligt andet er pakket i store trækasser og er allerede blevet losset ombord. Om 2 måneder er de i Danmark. De vinker til Emanuel, der står på kajen. Det er lidt den spejlvendte situation af den gang Emanuel tog afsted. For nu er det ham, der står på kajen og vinker til dem. Men han kommer også til at følge efter. Han skal bare lige lukke endelig ned for arbejdet og har overdraget bestyrelsen af plantagerne og sådan lidt forskelligt. Så kommer han. Der går nok et halvt års tid eller sådan noget. Men han kommer. Mor og børn ender lykkeligt i Danmark i begyndelsen af august. De skal starte med at bo hos onkel og tante i Korsør, og de bliver genforenet med storebroren, og det er dejligt. Else og Emanuel skriver breve til hinanden om det lille landsted, de gerne vil købe i Danmark, og hvor de planlægger bare at leve af de mange penge, som Emanuel kan hive med hjem fra Malaya. Og Else går i gang med at snakke med banken om indskud og sådan noget, og hun får pakket møbler ud og køber sengetøj i København, og så kan hun igen skrive til Emanuel, og det går godt, og det bliver dejligt at se dig og kys, kys. Men så. Da de har været i Danmark i en måned, bliver det den tid i verdenshistorien, hvor Hitler går i krig.
Germany has invaded Poland.
Bang, ind i Polen.
And has bombed many times.
Og det gør alting så meget mere besværligt. I hele verden. Else er meget bekymret. Det tager en evighed at sende og modtage breve mellem Malaya og Danmark. Og hun aner ikke, hvordan det går med Emanuel. Men i starten af 1940 dumper der så et brev ned i postkassen. Og det er fra Emanuel. Og pyha. Han skriver, at han har det fint, og han snart kommer hjem. Afrejsen er planlagt til begyndelsen af april, og bagagen er allerede sendt i forvejen. Ikke mere Malaya til ham. Endelig. Åh, hvor godt. Men ak, ak, ak. Begyndelsen af april 1940 er det dårligste tidspunkt at skulle med en britisk færgeforbindelse til Danmark. For 9. april.
Oprop til Danmarks soldater og Danmarks folk.
Vi ved det. Der bliver Danmark besat.
The invasion of peaceful and innocent Denmark.
Af Tyskland.
De ersten deutschen Truppen in Kopenhagen.
Germany occupies Copenhagen.
Som er i krig mod England.
This country is at war with Germany.
Og så er der totalt stille mellem Malaya og Danmark. Ikke et ord. Og endnu mindre noget skib fra Malaya til Danmark. Hvem ved, hvad der må kommer til at ske? Situationen er temmelig elendig, både for familien i Danmark og for Emanuel i Malaya. Emanuel har det faktisk så elendigt, at selv hvis han havde kunne komme ombord på et skib, havde det kostet en rædselsfuld kamp. Malariaen har igen givet ham en læsterlig mavepuster, og han ligger bare og jamrer, imens han ynkeligt kæmper sig fra sengen og ud på det lille hus. Og så tilbage igen. Og så ud igen. Malaria er som en forbandelse for ham. Og nu er han fanget her. På ubestemt tid. Han har formentlig ligget der i sygesengen med en god omgang bagklog fortidshypotetisk selvbebrejdelse. Altså, hvad var det dog, der lige var så vigtigt at få ordnet her de sidste par måneder? Hvorfor tog han ikke bare afsted lidt tidligere? Der er krig i Europa, det ved han jo godt. Han hører om det i radioen hver dag. Det siger der sig selv, at man ikke skal tage nogen chancer, og man skal gøre alt for at være sammen med sin familie. Bare de nu alle sammen har det godt derhjemme. Og jamen, jo, det har de da. Eller, de er ikke kommet til skade i hvert fald. Men Else kan godt se, at sparegrisen kommer til at blive godt og grundigt tømt nu, hvor pengefar hænger fast i Sydøstasien til en ukendt skæbne. Og hans arbejdsplads, ØK, de vil ikke udbetale Emanuels pension til Else, før de ved med sikkerhed, at han er død. Men det aner Else jo ikke noget om. Surt show, kære frue. Men så må vi vente, til vi ved det. Så altså, Else kan kun få penge, hvis Emanuel er død. Men det vil jo gøre hende meget ked af det. På den anden side, hvis det nu viser sig, at han ikke er død, så vil hun jo blive glad. Men så får hun ingen penge. Det kunne godt gå hen og blive en lang besættelse, det her. I Malaya under alt stadig forholdsvis fred og ro. Når han ikke ligger syg, forsøger Emanuel at holde plantagesnuden i sporet og håbe på det bedste. Og sådan kører det i halvandet års tid, indtil de alvorlige skyer også begynder at trække ind over Malaya. Emanuel kan mærke, der er noget i gang. Og den 6. december 1941, der beslutter han sig for, at han vil skrive sine oplevelser ned.
Jeg fik den tanke at føre en krigsdagbog.
Han vil lave en krigsdagbog.
Og købte det hæfte forleden dag. Krigsskyerne har trukket sig sammen over Pacific. Krigstilstand og mobilisering. Varm nat med feber og svedetur i sengen. Jeg tog en kort kininkur. Min mave kan ikke tåle de store doser, da jeg ikke er videre robust efter år med truppesprue, migræne og andre videreværdigheder. Og ingen ferie siden 1936.
Og han kunne seriøst ikke have valgt et bedre tidspunkt at starte på. For bare 2 dage senere, den 8. december 1941, ændrer verdenshistorien sig for altid. Især i Sydøstasien.
Here is the motion picture record released by the United States Navy of the havoc wrought by the Japs' sneak sky and sea raid on Pearl Harbor, America's mid-Pacific naval bastion.
8. december. Efter en urolig nat, hørte jeg ved 4-tiden den tunge lyd af maskiner over bunkerloven. Kort efter startede eksplosioner og kanonlige. Jeg stod på altanen og så projektører eftersøge himlen, så lynglimt og eksplosioner i luften.
United States of America was suddenly and deliberately attacked.
Du har måske hørt om det før.
By naval and air forces of the Empire of Japan.
Måske har du set filmen med Ben Affleck.
We've been trained to think that we're invincible. And now our proudest ships has been destroyed by an enemy we considered inferior.
Pearl Harbor-angrebet vender op og ned på verdenshistorien og på verdenskortet.
BBC beretter om japanske angreb alle vegne i Pacific. Ganske uden advarsel eller kriserklæring.
En efter en bliver europæiske kolonier i Sydøstasien lavet om til japanske kolonier. Det vi kender som Indonesien og Vietnam og Kambodja og Filippinerne, og altså også Malaysia i dag, bliver rendt fuldstændig over ende.
In the wet heat of this dense jungle, Australians and Japanese are matching cunning and courage in guerrilla fighting north of Singapore.
Boom, og bang, og zing.
The people who do know how to set about the Japs are the men behind the planes, behind the tanks, behind the gun.
En lidt særlig ting med invasionen af Malaya er, at en del af de japanske tropper invaderer landet.
The Japanese secret weapon in Malaya was
på cykel.
The bicycle.
Det ser ret sødt ud. Men det er det ikke. Lyden af cykelægernes tikken og gummidækkene mod grusvej er lyden af død.
For the retreating British, the clatter on the stony road sounded like tanks.
Især hvis man er englænder.
And added to their fear.
Eller ligner en englænder. Og det gør Emanuel. Han tænker og føler endda som en englænder. og han når kun akkurat at få nyheden om invasionen over radioen, før han selv kan høre den udenfor. Men her har japanerne allerede skiftet til mere bombastiske kampfartøjer end cykler. Der er bombefly i luften over ham. Og 2. verdenskrig i Sydøstasien er for alvor gået i gang. Og det betyder, at vi efterhånden også er nået frem til det tidspunkt og det sted i historien, hvor vi slap i sidste episode. Tandpasta-tube-situationen. Emmanuel, der flygter til Singapore, kører ambulance om natten, indtil han får malaria-nedsmeltning og bliver indlagt, imens bomberne tæsker ned over hospitalet.
Singapore looms larger now than at any other time in the world's turbulent history. British and imperial forces are at their war station.
Og fra sit sygeleje, der grifler Emmanuel bare videre løs i sin krigsdagbog, imens et af 2. verdenskrigs vigtigste slag udspiller sig om ørerne på ham. Slaget om Singapore, eller Singapores fald, som det også bliver kaldt.
Tilstanden er nu uden håb. Men guvernøren siger, Singapore must not fall. Singapore will not fall. Hele dagen blev der kæmpet vest på hospitalet. Morter og maskingevær i. Kanonerne øst for har sendt granater over hospitalet med et langt biiiiv. Og så springningen.
Der er ingen, der for alvor regner med, at japanerne kan lykkes med at indtage Singapore. Englænderne har igennem mange år været ved at omdanne byen til en stor fæstning med masser af forsvarsstillinger og ikke mindst med tusindvis af soldater. Men samtidig er de fuldstændig chokeret over den japanske hærs lynkrig, så måske var de ikke helt godt nok forberedt alligevel.
Februar 1942. En rædselsdag til. Vi er midt i slaget. Flyvemaskiner kaster deres bomber på os. Batterier pumper granater over hele byen. Store brande raser. Luften tyk og røg. Det er et inferno. Rygter. Rygter om forstærkninger. Det er vel den fortvivlede situation, der giver anledning til håb, der ikke bliver honoreret. Såret kommer en stadig strøm. Vognladninger er døde til en masse grav. Jeg havde det ikke godt efter den omgang med lejr. 16. februar 1942. Kanonilden hørte pludselig op i nat. Vi forstod, at der var sket noget. Singapore overgav sig. Så det var afslutningen. Alt tabt. Jeg sov dårligt til trods for den fantastiske stilhed. Jeg gik gennem korridorerne i morges og så dem fyldt op af sårede. Det gik en sum af menneskelige lidelser alle vegne.
I speak to you all under the shadow of a heavy and far-reaching military defeat. It is a British and imperial defeat.
Samme dag, som Singapore endelig falder, rejser Emmanuel sig til gengæld op. Han er rask igen, og det passer jo lige med, at han så kan være med til at få ryddet lidt op rundt om hospitalet. Bomberegnen er stoppet, og Emmanuel bliver sat ind i en lastbil og kører rundt og samler lig sammen. Nogle af dem har ligget ude i flere dage og er blevet så opsvulmet i tropevarmen, at de har sat sig fast i store afløbsrør, så de skal hales ud. Emmanuel kører lastbilen med den ulækre last hen mod massegraven ved siden af hospitalet. Der står en præst klar til at tage imod. Omgivet af lig i stakkevis. Nydeligt sorteret efter status, sådan at civile og soldater ikke bliver rodet sammen i bunkerne. Hver gang en ny krop bliver slynget ned i hullet, hæver præsten sin arm, imens han lidt halvmekanisk får den døde sendt afsted med et sic transit gloria mundi. Således forgår alverdens herlighed. Det må man nok sige. Der er ikke meget herlighed tilbage, når Emmanuel ser sig rundt. Et sted i en blodig regnpyt står et ensomt ben, uden nogen krop over sig. Og de bizarre syn fortsætter. Sådan nogle syn, som ikke lige forsvinder fra nethinden.
Jeg bemærkede, når ligene var nøgne, som de var, når de blev kastet ud af operationslokalerne. At soldaterne i dødskrampen havde fået injektion.
Og så ned i et hul i jorden. Men det giver jo noget at spekulere over, i hvert fald, imens oprydningsarbejdet fortsætter. Og Emmanuel og de andre venter på, hvad næste fase kommer til at byde på.
Singapores fald er et af de største militære nederlag i engelsk historie. Byen skulle have været den her uindtagelige fæstning, men på bare en uge lykkedes det, så japanerne er overmanden, også selvom de kun angriber med en tredjedel af de soldater, som englænderne har. Og japanerne, de tager så 80.000 krigsfanger. Så det er en kæmpe overraskelse og en kæmpe ydmygelse.
18. februar 1942. Vi fik 48 timer til at forsvinde fra General Hospital, som japanerne overtog i dag. Japanerne gav ordre til, at alle englændere skulle møde på sportspladsen. Hele Malayas hvide befolkning var der. Cirka 3.000 civile.
Emmanuel og hans britiske ambulancekollegaer ved godt, hvad det her betyder. Alle englænder i Singapore og Malaya er krigsfanger fra nu af. Hvis de er heldige, fortsætter det sådan. Men de ved også godt, at en hel del af dem nok ikke kommer til at overleve det her. For det er så godt som umuligt at flygte nogen steder hen. Emmanuel føler sig jo meget engelsk. Men nu er tiden vist kommet til at blive overordentlig dansk. Det er hans eneste chance. Nazi-Tyskland og Japan er allierede, og Danmark er jo, officielt i den tyske propaganda, ikke besat.
Derfor har Tyskland besluttet at overtage beskyttelsen af Danmarks neutralitet.
Men beskyttet af Nazi-Tyskland.
For landets sikkerhed sørger for nu af den tyske hær og flåde.
Og det giver Emmanuel og den håndfulde andre danskere, som befinder sig i Singapore, et smuthul. Så de forskanser sig i Østasiatisk Kompagnis kontorlokaler, hvor de sover på madrasser på gulvet. Ud af vinduet kan Emmanuel se det japanske militær, der finkæmmer den gennemsmadrede by og sorterer befolkningen. De japanske soldater er blevet sat til at fjerne alle byens anti-japanske elementer, som det så smukt hedder. Det handler selvfølgelig om eventuelle tilbageværende englænder, men især om kinesere. Japan og Kina er nemlig også i krig, og militæret er rasende paranoide for eventuelle spioner. Så hver eneste dag er der helt almindelige folk, der bare forsvinder. Nogle gange hundredvis på samme tid. Suk Ching bliver det kaldt af lokalbefolkningen. Udslettelsen. Når Emmanuel af og til selv våger sig udenfor imellem de tomme ruiner, bliver han konstant tvunget igennem checkpoints af soldater, der prikker ham i ryggen med deres bajonetter. Han bliver truet, undersøgt og afhørt. En enkelt lille misforståelse, og så kan han miste hovedet. Helt bogstaveligt. Emmanuel tager sig til halsen. Singapore er blevet en postapokalyptisk gyserkulisse. Men foran enhver kulisse er der brug for nogen til at besætte rollerne. Og selvom de ikke er helt stolte af det, så står den japanske invasionshær med en ubesat rolle. En rolle, som simpelthen er skrevet til at skulle spilles af en hvid mand med tropehjelm og høje tanker om sig selv. En rigtig kolonimagtsagtig plantagebestyrer. Det går dog overhovedet ikke at vælge en brite. De er fjenden. Og desuden er de alle sammen også enten buret inde, eller sendt i arbejdslejre, langt pokker i vold, eller slået ihjel. Og så er der pludselig ikke så mange at vælge imellem. Den hvide mand her skal nemlig også vide noget om træer og plantager. Der er kun én mand, der kan spille den rolle. Kompasnålen peger ding direkte mod ØK's kontorbygning, hvor den spinkle Emanuel ligger på gulvet og holder sig på sin evigt ømme mave. Sådan er det med malaria. Den hænger ved. Men det kan vi ikke tage os af nu. For ham der, han er hvid, men ikke brite og slet ikke kineser, og han har grønne fingre, og så ved han alt om det, som japanerne ikke ved så meget om. Gummitræer. Og efter flere måneder i uvished befinder Emanuel sig nu på et nydeligt kontor, hvor en høflig japansk mand tager imod ham. Han snakker endda engelsk. Mr. Kikui hedder han. Han er direktør for et japansk firma, der skal genoptage gummiindustrien i området. Og nu skal vi have den dumme uvished visket helt ud, ikke? For han har store planer med Emanuel. Og det her, det er ikke sådan rigtig en jobsamtale, hvor man kan sige ja eller nej. Så nærmest før han helt har fattet det, whoops, er Emanuel på vej tilbage af den samme rute, som han flygtede af et par måneder tidligere. Han er på vej tilbage til de plantager, hvor hele hans voksne liv har foregået. Hele hans familieliv. Det her, hans børn er født. Det var her, hans kone rejste til, så de kunne leve sammen. Det var de her plantager, der skulle sikre familien økonomisk fra nu af. Men det er alt sammen væk. Og af og til sniger familien sig også ind i hans krigsdagbog. Bare kort.
Det er den 11. i dag. Hvor bryllupsdag. Hvor mange år er det nu, det er siden?
Det er lang tid siden, han har været i kontakt med Else. Men hvis man kigger i hendes dagbog, så kan man se nogenlunde samtidig, sommeren 1942, at hun endelig får et brev fra Udenrigsministeriet, som kan fortælle, at hendes mand er i god behold i Singapore. Men som hun skriver...
Men hvad betyder god behold egentlig? Jeg føler mig i hvert fald ikke beroliget. Jeg er bange for, at det betyder, at du er i fangenskab.
Og det er ikke helt forkert, at Emanuel er fanget. Hans fængsel er bare meget, meget stort og fyldt med træer. Og hans fangevogter er også hans nye chef, Mr. Kikui. Men officielt er Emanuel ikke sådan rigtig fange. Han besætter bare sin nye stilling som en slags japansk besættelsesmellemleder. Uden løn. Og når man sådan er japansk fange-statsansat, så må man jo også følge de nye regler, der hersker. For det første, så befinder han sig ikke længere i Malaya, men i Japan. Derfor skal alle uger sættes efter Tokyo-tid. Temmelig uhensigtsmæssigt, eftersom klokken 6 om morgenen nu bliver til klokken 4:30 om natten. Og der er det bælmørkt. Men det er ingen undskyldning. Alle mand op og i gang. Alle radioer, de skal også justeres, så de udelukkende kan opfange venlige frekvenser. Ikke noget med at høre engelsk eller amerikansk radio i smug. Og hvis man bliver taget i at fifle med sin radio, er der dødsstraf. Emanuel har jo ellers levet og åndet for nyhederne fra BBC. Men det er slut nu. Og derudover er der så også blevet udsendt et dekret. På den japanske kejsers fødselsdag. Den hellige Tennō Heika. skal alle hejse det kejserlige flag og stille sig med ansigtet vendt mod Tokyo klokken 10 præcis. Tokyo-tid selvfølgelig. Og så bed for de brave japanske soldater, som er faldet i befrielsen af Malaya og Singapore. Og der er selvfølgelig også dødsstraf for ikke at adlyde. Og den høflige Mr. Kikui skal nok sørge for at holde øje med, at Emmanuel følger reglerne. Imens de to nu sammen rejser ud i junglen for at genstarte motoren i gummiplantagernes pengemaskine. Solen, som skinner ned over Emmanuel nu, og som han er tvunget til at tilbede og adlyde, er den røde, japanske, imperiale sol. Eller som Emmanuel i al hemmelighed kalder den, spejlægget.